Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia slëvizin nga qëndrimet për dinarin gjatë përballjes në Këshillin e Sigurimit. SBA kërkon pezullimin e vendimit të BÇK-s. Banka Qendrore e Kosovës lëshon linjë telefonike pa pagesë për serbët e Kosovës në lidhje me dinarin. Kurti dhe Vučić po e vështirësojnë në zgjidhjen duke luajtur me karta nacionaliste, thot profesori amerikan Charles Kupchan. Të paktën 22 të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Kosova u kritikua për zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës dhe për mos përfilje të ndikimit të saj te minoriteti serb në Kosovë. Megjithatë, ajo u vlerësua për periudhën e tranzicionit që ka premtuar për zbatimin e kësaj rregulloreje. Antarët e Këshillit të Sigurimit kërkuan që Kosova dhe Serbia të përkushtohen në dialog dhe të zbatojnë marrëveshjet, si dhe të përmbahen nga veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet. Serbisë po ashtu ju kërkuan që të mbaj përgjegjës të përfshirët në sulmin e armatosur në Banjsk të Zveçanit. Në mbledhjen e OKB-s të thirur nga Serbia, kryeministri i Kosovës Albin Kurti mbrojti vendimin e BÇK-s që parashet që vetëm euroja të jetë valuta për pagesa, duke ndaluar përdorimin e dinarit. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e cilësoi këtë vendim si sulm ndaj popullatës serbe në Kosovë. Kurti tha se rregulloria e BÇK-s për operacione me para të gatshme që hyri në fuqi më një shkurt nuk ndalon dinarin serb, por bën që euroja të jetë valuta e vetme për pagesa. Ai tha se ky vendim po ashtu nuk ndalon qeverinë serbe që të ofrojë mbështetje financiare për serbët në Kosovë.
Any suggestion to the contrary is nothing more.
Çdo sugjerim tjetër nuk është asgjë më shumë se propaganda e rreme që synon nxitjen e tensioneve etnike.
Në vendbanimet ku jetojnë serbët në Kosovë, dinari serb ka qarkulluar që nga pas lufta. Shteti serb u paguan serbëve të Kosovës përmes një sistemi paralel, pagat, pensionet, ndihmat sociale dhe përfitime tjera. Gjatë përballjes së parë mes Kurtit dhe Vučićit në OKB, udhëheqësi serb tha se vendimi i BÇK-s është në vazhdim e disa masave të ndërmarra nga Kosova për, siç u shpreh, sulmuar popullatën serbe në Kosovë.
Ultimate goal is to finally create unbearable living conditions.
Qëllimi përfundimtar është që në fund të krijojnë kushtet e padurueshme jetese dhe të bojnë serb nga territori i Kosovës.
Kurti tha se BÇK-ja i ka dërguar një letër Bankës Popullore të Serbisë duke i propozuar një marrëveshje. Kryeministri kosovar insistoi se vendimi për dinarin nuk synon të dëmtojë asnjë grup të qytetarëve, por sipas tij ai mbron të gjithë qytetarët e çdo etnie nga krimi organizuar, trafikimi armëve dhe pastrimi parave. Sipas Kurtit, qytetarët në veri të Kosovës përdit po kërcënohen nga grupet kriminale që pranojnë para të kontrabanduara kryesisht nga kufiri me Serbinë. Qytetarët tanë serb përballen me friksim nga grupet kriminale që diktojnë veprimet e tyre nga protesta deri te votimi, ka thënë Kurti ndër të tjera. Mosbindja rezulton në dhunë, djegje të veturave apo kërcënime të anëtarëve të tyre të familjes, ka shtuar Kurti duke theksuar se kjo duhet të ndaloj. Ai po ashtu shtoi se Beogradi nuk duhet të lejohet që pafundësisht të financojë siç tha këta kriminal dhe terrorist në Kosovë me dërgesa të padeklaruara të parave që qarkullojnë lirshëm dhe në mënyrë të paligjshme për në shtetin e Kosovës. Ky është burim i histerisë Beogradit për këtë rregullore bankare, ka thënë Kurti. Presidenti serb tha se me ndalimin e dinarit në Kosovë pamundësohet funksionimi institucioneve kyçe për serbët.
The current situation in the territory of Kosovo and Metohija is of such nature that it undoubtedly leads to the deterioration of the situation.
Gjendja aktuale në territorin e Kosovës dhe Metohisë është e një natyre të tillë që padyshim çon në përkësim të situatës, fërkime ndërkombëtare dhe shfaqjen e mosmarrveshjeve që paraqesin kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, pasi që udhëheqja politike e shqiptarëve të Kosovës po krijon sulme të gjëra dhe sistematike kundër popullatës serbe.
Si Vučić, ashtu edhe përfaqësuesit e Rusisë dhe Kinës, shtetet të aleatet të Serbis akuzuan Kosovën se me vendimin e dinarit, por edhe me vendimet të tjera, sikur se mbyllja e komunave që funksionojnë si pas sistemit serb, po kryen spastrim etnik ndaj serbëve në Kosovë. Rusia madje tha se mund të ketë shpërthim të një konflikti të ri në Ballkanin Perëndimor, përderisa tërhoqi paralele me situatës e palestinezëve në Gazë dhe serbëve në Kosovë. Pretendimet për përndjekje kundër komunitetit serb janë hedhur poshtë nga kryeministri i Kosovës.
The idea that Kosova is conducting an ethnic cleansing campaign or
ideja se Kosova po kryen një fushat spastrimi apo përndjekje kundër komunitetit serb është gënjeshtër.
Gjatë mbledhjes shtete të ndryshme sikurse Franca, Mbretëria e Bashkuar, Slovenia si dhe Shtetet e Bashkuara u bën thirrje palëve që të përmbahen nga veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OK Linda Thomas Greenfield përsëriti kërkesën e shtetit të saj që Kosova të pezulloj zbatimin e vendimit të BÇK-s. Vendimi është marrë pa përgatitjen e duhur apo konsultime me popullatën lokale. Ne edhe një herë kërkojmë që zbatimi rregullorës të pezullohet derisa të ndërmerren të gjitha procedurat në linjë me standardet evropiane dhe praktikat e qeverisjes së mirë dhe që popullata e prekur të informohet mirë për procesin, ka thënë ajo. Ambasadorja Thomas Greenfield u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të mos ndërmarrin veprime përshkallëzuese dhe që t'i kthehen dialogut. Ne u bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga veprimet e pakoordinuara dhe përshkallëzuese dhe u bëjmë thirrje të kthehen në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-a që SBA-ja vazhdon ta mbështesë fuqishëm, ka thënë ambasadorja amerikane. Ajo po ashtu u ndal edhe te sulmi 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, kur një grup i armatosur serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një zyrtar policor. Gjatë përleshjeve që pasuan u vranë edhe 3 sulmues serb. 4 muaj kanë kaluar që nga sulmi dhe Serbia ende nuk ka mbajtur përgjegjës të përfshirët në planifikim dhe ekzekutimin e sulmit në Banjsk. Lideri veçpallur i sulmit është i lirë në Serbi, tha Thomas Greenfield. Duke folur për sulmin në Banjsk, edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi Serbinë se po lë të lirë Milan Radojičićin, i cili mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur të 24 shtatorit të vitit të kaluar.
And you noticed today that Mr. Vučić was recalling several Serbs being wounded or injured in different incidents, but he did not mention 3 killed Serbs.
E keni vënë re sot se Zoti Vučić po përmendte disa serbë të lënduar apo plagosur në incidente të ndryshme, por nuk përmendi 3 serbët e vrarë në sulmin e 24 shtatorit. Pse nuk i përmendi? Sepse ai e di që ata ishin terroristë financuar, mbështetur, orkestruar prej tij.
Sa i përket Banjskës, Vučić tha se Serbia ka nisur procedurat hetimore dhe se do të ketë akt akuza ndaj personave përgjegjës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Banka Qendrore e Kosovës njoftoi sot se ka lëshuar një linjë telefonike pa pagesë për t'u dhënë mundësi serbëve të Kosovës të informohen më hollësisht për rregulloren e saj për pagesat me para të gatshme, e cila e ndalon përdorimin e dinarit serb. Në një njoftim për media, BÇK-ja tha se kjo linjë pa pagesë 0800-222-55 është e dedikuar për qytetarët nga komuniteti serb që jetojnë në Republikën e Kosovës dhe kanë nevojë të informohen drejt dhe konkretisht. BÇK-ja e përsëriti sot se rregulloria e saj nuk ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogaritë bankare në euro në bankat e licencuara dhe se nuk kufizon aktivitetin këmbimor të cilës do valut që kryen nga institucionet financiare bankare ose jo bankare të licencuara nga ajo. Nuk ndalon transferet nga asnjë shtet, nuk ndalon posedimin dhe kursimin e asnjë valute jo euro, përfshirë dinarin, thuhet në njoftim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën veprime të panevojshme provokuese, thot Charles Kopchen, profesor në Universitetin Georgetown dhe ish drejtori çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Nuk mendoj se kjo është në interesin e Kosovës. Nëse kthehemi në vitin 1999 dhe më një herë pas vitit 2008, Serbia është parë si problem, Serbia është parë si vend që e vështirësonte jetën, duke nxitur të lashe në veri të Kosovës dhe duke refuzuar të angazhohej në normalizim zimin e marrëdhënieve, thot Kapçën në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Sipas tij, të dy udhëheqësit, Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kanë mbetur te mosmarrveshjet e së kaluarës në vend se të fokusohen tek e ardhmja. Intervistën me zotin Kapçën e ka realizuar Valona Tela.
Kishte një debat të nxehtë në mbrëmjen e sentës midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ata u përballën në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndalimin e dinarit serb në Kosovë. Si e komentoni ju debatin rreth kësaj çështje?
Well, it is yet another round.
Ky është një tjetër round i dialogut të ashpër mes Kurtit dhe Vučićit, pavarësisht faktit se marrëveshja e Ohrit, e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është në tryezë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë duket se po kthehen prapa dhe nuk po ecin përpara. Unë mendoj se kryeministri Kurti është duke bërë disa veprime të panevojshme provokuese. Ka qenë çështja e letërnjoftimeve, targave e instalimit të kryetarëve shqiptar në veri për të cilët ka votuar një përqindje shumë e vogël e banorëve. Tani u thot sërve se nuk mund të përdorin dinarin më. Ekziston vetëm një monedhë zyrtare dhe ajo është euroja. A i ka të justifikuash me këto gjëra? Po, sepse çdo vend sovran duhet të jetë në gjendje të thotë se ne kemi monedhën ton euro ose të ketë një autoritet përgjegjës për lëshimin e targave. Por duket se Kurti po i ndërmerr këto veprime duke luajtur me një kartë nacionaliste, me që vështërson përparimin e marrëveshjes së Ohrit. Unë nuk mendoj se kjo është në interesin e Kosovës. Nëse kthehemi në vitin 1999 dhe me njëherë pas vitit 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësin, Serbia është parë si problem, Serbia është parë si vend që vështërson të jetën duke nxitur të lashe në veri të Kosovës dhe duke refuzuar të angazhohej në normalizimin e marrëdhënieve. Tani Shtetet dhe Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kritikojnë Kosovën, pra nga një këndvështrimi gjërë nuk jam i sigurt se këto veprime, edhe nëse janë të justifikueshme për sa u përket drejtave sovrane, janë të dobishme.
Even if justified in terms of the rights of sovereignty are helpful.
What potential challenges might
Me çfarë sfidash potenciale mund të përballet Kosova në aspektin e mbështetjes dhe partneritetit ndërkombëtar?
Well, I think we've already seen some tough love.
Mendoj se kemi dëgjuar tashmë disa paralajmërime të hidhura në formën e mesazheve të qarta se Kosova nuk do të jetë në rrugën e antarësimit në organizatat ndërkombëtare BE NATO nëse nuk ecë në rrugën e normalizimit. Flitet edhe për çështjen e ndihmës ekonomike. Tani për tani këto janë pjesë e bindjes e komunikimit diskret me kryeministrin Kurti dhe anëtarët e tjerë të qeverisë së Kosovës që të sillen në mënyrë më konstruktive, por një pjesë vjen edhe në formën e disa llojeve të dënimeve në përpjekje për ta kthyer Prishtinën në një drejtim më pozitiv. Gjithsesi, unë nuk dua të them se Vučić është një person bashkëpunues i cili është i gatshëm të bëjë marrëveshje me Kosovën. Ai luan me kartën e tij nacionaliste, i bën dhe thot gjërat provokuese po ashtu. Por kjo është një rrugë dydrejtimshe. Do të duhen kompromise të dhimbshme nga të dyja palët për të zgjidhur këto mosmarrëveshje të kahershme.
Yeah, let me get back to the meeting.
Me lejoni të i kthehem takimit në Këshill të Sigurimit ku Vučić tha se jeta serbëve në Kosovë po bëhet e pamundur, ndërsa Kurti tha se Serbia duhet të ndalojë financimin e kriminalëve dhe terroristëve në Kosovë. Ku mund të shohë kjo retorik?
Well, you know, we've already seen incidents of violence.
Kemi parë tashmë incidente përfshirë dhunën e turmës armatosur në Banjsk. Kemi dëgjuar se Serbia i ka mobilizuar forcet e saj të armatosura në përgjigje të kësaj dhune. NATO-ja ka diskutuar rritjen e nivelit e forcës e saj brenda Kosovës si mënyrë për të ruajtur paqen dhe për të siguruar që dhuna të mos së shpërthej. Por vetë fakti se po diskutojmë për një rikthim të mundshëm në dhunë, që biseda ka marrë një kthesë të tillë, mendoj se është një shenjë se ne nuk jemi në një pozitë të mirë tani. Unë mendoj se kjo është edhe një nga arsyet përse Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre në Evropë e kanë intensifikuar angazhimin diplomatik, duke u folur hapur dhe drejt për drejt të dyja palëve, Prishtinës dhe Beogradit, për rëndësinë e ecjes përpara dhe të normalizimit.
According to you, should Kosovo
a duhet ta shtyjë Kosova zbatimin e vendimit për dinarin sipas jush?
Yes.
Po, nëse shohim se çfarë përfiton Kosova kundrejt Kostos, një vendimi të tillë mendoj se duhet të lihet në pritje. Nuk kemi nevojë për më shumë masa që rrisin tensione. Apo i mban Serbia institucionet paralele? Po. apo u dërgon Serbia fonde serbe në veri? Po. Apo bën gjëra që i inkurajojnë serbet që të mos integrohen plotësisht në Kosovë? Po, e përsëris, kjo është një rrugë me dy drejtime. Por, mua më duket se nuk është një investim i mirë e afatgjatë për qeverinë në Prishtinë që të bëjë gjëra që në bashkësi ndërkombëtare shihen si provokuese dhe të panevojshme.
As unnecessarily provocative.
So, do you think they can find...
A mendoni se mund të gjendet ndonjë çasje alternative që mund t'i përmbush të dyja palët?
I think that the compromise that has been identified.
Unë mendoj se kompromisi i cili është në fokus është tërheqës. Janë dashur vite punë. Ka pasur negociatat e vështira në Bruksel, në Ohër, bisedimet e tjera, presion nga SBA-ja dhe BE-ja. Unë do të hezitoja të thosha se kjo nuk po funksionon dhe po kalojmë në planin B. Mendoj se së paku, tani për tani, marveshja e Ohrit është e mirë dhe është rëndësishme që të gjendet një mënyrë për të bindur Kurtin dhe Vučićin për të vazhduar me kompromise me vendimet e vështira politike që duhet t'i marrin. Një pjesë e problemit me këto blokada për dinarin dhe mosmarrveshje të tjera lidhen me debatin e ashpër edhe me grindje mes liderëve. E gjithë kjo ndikon në qendrimet e publikut. Kjo pastaj e vështirëson marrjen e vendimeve të vështira për Kurtin dhe Vučićin sepse ata nuk besojnë se opinioni i tyre publik i mbështet. Kjo ndërlikon situatën sepse në fund Kurti dhe Vučići duhet të ndjejnë mbështetjen e popullatës së tyre dhe të dy duhet të bëjnë një punë më të mirë në përgatitjen e qytetarëve për t'u ofruar mbështetje. Kjo do të kërkojë deklarata publike dhe edukim më të fokusuar në të ardhmen e jo përsëritjet e mosmarrveshjeve nga e kaluara.
Intervistën e plotë me Charles Kapçën mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë sot se Brukseli është duke rritur trysni ndaj Serbisë pas kërkesës zyrtare për ta futur marrëveshjen e Ohrit, me të cilën Beogradi nuk u pajtua në kornizën e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Tani po përpiqeni t'ia impononi Serbisë një detyrim përmes Bashkimit Evropian dhe kapitullit 35, që nëse dëshiron të bëhet antare, duhet të ketë ashtu quajturin zbatim të plotë marrëveshjes së Ohrit dhe pjesën e marrëveshjes me të cilën nuk u pajtua, ka thënë Dačić për TV Pink. Ai tha se Serbia nuk e ka nënshkruar marrëveshjen e Ohrit. Me deklaratën gojore të presidentit të Serbisë, ai u shkëput nga disa formulime që sugjerojnë se kjo është një lloj njohjeje e Kosovës dhe se jemi dakord që Kosova të bëhet antare Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, ka thënë Dačić. Më tre shkurt, Komisioni Evropian dhe Shërbimi Veprimit të Jashtëm i Bashkimit Evropian i adërzoi Këshillit të BE-s propozimin për ta ndryshuar dhe plotësuar kornizën e bisedimeve me Serbinë për antarësimin e saj në blok, duke e futur kapitullin 35.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me zhvillimet të tjera. Kolla e keqe përveç në Shkup ka nisur të përhapet edhe në qytet e tjera të Maqedonisë së Veriut. Në Kumanov janë regjistruar 3 raste, ndërkohë që qeveria ende nuk ka miratuar propozimin e Komisionit për sëmundje infektive për shpalljen e epidemisë në Shkup. Përhapja e kollës është pasojë e mosvaksinimit të fëmijëve. Infektologët i bëjnë thirrje popullatës që të mos ndikohet nga teoritë e konspiracionit, pasi vaksinat jo vetëm që janë të sigurta, por edhe të domosdoshme për mbrojtje nga pasojat që mund të jenë fatale, nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ende nuk ka miratuar propozimin e Komisionit për sëmundje infektive për shpalljen e epidemisë në Shkup për shkak të rritjes së numrit të rasteve me kollën e keqe. Të premte në qytetin e Kumanovës janë regjistruar 3 raste të reja dhe një në Shkup, duke e quar numrin e të infektuarve në 22. Shumë prej tyre janë fëmijë të gjithë të pavaksinuar me DTP, vaksin kundër difterisë, tetanusit dhe kolitjes së madhe. Komisioni për sëmundje infektive që propozoi shpalljen e epidemisë në Shkup ka rekomanduar nga kopshtet dhe shkollat të mos pranojnë fëmijë të pavaksinuar me dozat e nevojshme si mas për parandalimin e përhapjes së infektimit. Nga Komisioni thonë për Radio Evropa e Lirë se qeveria duhet sa më parë të miratoj propozimet që janë në drejtim të normalizimit të gjendjes e që përfshin para se gjithash masa në kopshtet pasi numri më i madh i të infektuarve janë fëmijë. Pavarësisht të se vendimi ende nuk ka kaluar në qeverin teknike, Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Gjoko Velkovski ka deklaruar se shërbimet inspektuese tashmë ka nisur kontrolet në kopshte për të përcaktuar numrin e fëmijëve të pavaksinuar, por edhe për t'i udhëzuar drejtuesit të tyre që të mos pranojnë fëmijë të tillë.
Ministrësia e Turqisë në politika i skomunicirë me devot agradinkite kako subjekti.
Çdo fëmijë që nuk ka marrë një vaksinë të caktuar nuk do të mund të jetë pjesë e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve. Ne do t'i kontrollojmë kopshtet dhe shërbimet tona inspektuese do të shohin se ku duhet të ndërhyjmë për të parandaluar përhapjen e kësaj epidemie, së paku në Shkop si pikë më e nxehtë në këtë moment. Ka deklaruar Velkovski duke paralajmëruar miratimin e rekomandimeve të komisionit në mbledhjen e radhës të qeverisë teknike. Mjeku infektologo Dragan Danilovski thot se popullata duhet të jetë vetëdijshme mbi nevojën e vaksinimit të fëmijëve duke marrë parasysh rrezikun mbi shëndetin e tyre, pasi sipas tij ata janë më të goditur nga sëmundjet e frymarrjes, në këtë rast nga kolla e keqe.
Me
çfarë mendje, çfarë zemre, disa prindër vendosin të rrezikojnë fëmijët e tyre që të vuajnë për 3 muaj nga kolla e keqe, kur vaksinat janë plotësisht të sigurta. Për mua nuk është humane që një prindër të refuzon të vaksinoj fëmijën dhe të shikoj ata duke vuajtur me muaj të tërë. Fëmijët e infektuar kanë kolliqja që të tmerrshme sa nuk mund të marrin frym. Rrezikojnë të humbasin jetën nga ngulfaqja që mund të shkaktoj kolliqja, thotë Danilovski. A i thot se refuzimi për t'i vaksinuar fëmijët është para se gjithash pasojë teorive të ndryshme konspirative.
Koga sitoni informaci za teorijë në zaveri që bidat dostatni lesno në socialni mreži i në portalite?
Kemi rezistencë pasi teoritë e konspiracionit hasen shumë let në rjetët sociale dhe portalet. Përgjithësi për këtë, përveç e sistemit arsimor dhe familjes, mbajnë edhe mjekët e shëndetësisë primare. Pasi nëse shkolla e fëmija bien nga provimi, apo ndikohen nga teoritë e tila, kjo nuk uzon të ndodhë me mjekët, të cilët kanë përgjithësi të edukojnë pacientët të tyre. Mjekët familjarë janë shëndruar në plotësues të dëshirave, duke u dhënë pacienteve atë që ata duan dhe jo atë që mjekësia parashikon, thot infektologu Danilovski. Që të arrijet imunizimi kolektiv duhet të jetë vaksinuar mbi 95% e popullatës me të gjitha llojet e vaksinave ku bëjnë pjesë ato kundër verdhazës apo hepatitit B, vaksina kundër gripit, vaksina me 3 doza kundër difterisë, tetanusit dhe kollës së keqe, vaksina MRP kundër fruthit, si dhe ajo kundër virusit papilloma humane. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, në nivel të Maqedonisë së Veriut është vaksinuar rreth 83% e popullatës, me tendencë të uljes së mëtejmë, gjë që kanë ngritur alarmin e institucioneve shëndetësore mbi mundësinë e paraqitjes së infektimeve tjera. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli dhe Hamasi janë duke i vlerësuar kushtet e propozuara për një marrëveshje që ka për qëllim sjelljen e një armë pushimi në luftën 4 mujore në Ripin e Gazës, në këmbim të lirimit të 10 rapengjeve që po mbahen ende atje dhe të lirimit të shumë palestinezëve nga burgjet izraelite. Megjithatë, palët janë larg marrëveshjes për armë pushim e pengje. Gentiana Kadria sjell holsi.
Izraeli dhe Hamasi janë duke i vlerësuar kushtet e propozuara për një marrëveshje që ka për qëllim sjelljen e një armë pushimi në luftën 4 mujore në Ripin e Gazës, në këmbim të lirimit të 10 rapengjeve që po mbahen ende atje dhe të lirimit të shumë palestinezëve nga burgjet izraelite, por palët kanë shumë papajtueshmëri për kushtet, ndërmjetësuesit Katari, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë për të sjellë palët më afër marrëveshjes. Izraeli dëshiron ta rrëzojë Hamasin nga pushteti në Ripin e Gazës, ndërkaq Hamasi, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, dëshiron të vazhdojë ta udhëheqë enklavën bregdetare. Synimi kryesor i Izraelit është t'ia shkatërrojë kapacitetet ushtarake dhe qeverisës së Hamasit, grupit militant i cili e ka udhëhequr Gazën, prisë e mori pushtetin në dorë me dhunë në vitin 2007. Pas sulmit rënditës nga Hamasi më 7 tetor, kur 1200 njerëz u vran dhe 250 të tjerë u morën peng, sipas autoriteteve izraelite, Izraeli është zotuar se do të sigurohet që ky grup nuk do të jetë më kur kërcënim për qytetarët e tij. Izraeli thotë gjithashtu se dëshiron të ketë kontroll të sigurisë mbi Gazën për kohë të papërcaktuar, pasi të ketë përfunduar lufta. Hamasi kërkon lirimin e qindra militantëve të lartë palestinez nga burgjet izraelite, ndërka që Izraeli dëshiron të mbajë prapa grilave militantët në fjalë. Mira të burgosur palestinezë po mbahen nga Izraeli në akuzat e lehta dhe të rënda, apo në disa raste edhe pa akuza fare. Në lidhje me konfliktin e kahmotshëm, Izraeli është pajtuar të bëjë këmbim për pengjet në të kaluarën. Një marrëveshje e tillë më 2011 bëri që të lirohej ushtari izraelit Gilad Shalit nga Hamasi në këmbim të lirimit të 1027 të burgosurve palestinez. Në mesin e të liruarve ishte edhe Yahya Sinwar, lideri tanishëm i Hamasit në Gaz, i cili shihet si truri i sulmit të 7 tetorit, i cili e nxiti këtë luftë. Hamasi kërkon lirimin e të burgosurve dhe pritet të kërkojë liri edhe për militantët e burgosur, të cilët qëndrojnë prapa disa prej sulmeve më vdekjeprurse kundër izraelitëve. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe partnerët e ekstremit të djathtë, nga të cilët ai varet për të qëndruar në pushtet, e kundërshtojnë një marrëveshje ku përfshihet lirimi i militantëve të lartë. Ata ka gjasa të hedhin poshtë dhe kërkesën për lirimin e një numri kaq të madh të burgosurve. Fati i të burgosurve është të jetë emocional, derisa Izraeli cilëson ata si terrorist, palestinezët i vlerësojnë ata si heronj që luftojnë pushtimin Izraelit. Praktikisht çdo palestinez e ka një mik apo të afërm që është apo ka qenë i burgosur. Izraeli dëshiron ta rifillojë luftën pas lirimit të pengjeve. Hamasi dëshiron një zotim paraprak se lufta do të përfundojë nëse lirohen të gjitha pengjet. Netanyahu thot se Izraeli do të vazhdojë të luftojë derisa ta arrijë një fitore të plotë kundër Hamasit. Izraeli dëshiron të mbaj forcat e veta në tokën e Gazës, në mënyrë që ato të vazhdojnë të rënojnë rjetin e madh të tuneleve nëntoksore të grupit militant, të shkatrojnë raketa hedhësit e këti grupi dhe të vrasin militantët për të arritur synimin e shkatrimit të kapaciteteve ushtarake të Hamasit. Lufta ka shkaktuar tashmë rënim të madh, duke i bërë disa pjesë të Gazës të pabanueshme, duke e zhvendosur shumicën ndërmuese të popullsisë dhe duke nxitur një katastrofë humanitare pasi një çerek e popullsisë vuan nga uria. Hamasi dëshiron që Izraeli të zotohet për një armë pushim të përhershëm para se të fillojë bisedimet për lirimin e të gjitha pengjeve pjesë-pjesë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka kundërshtuar ashpër një hetim ndaj tij i cili gjeti se ai kishte keq përdorur top dokumentet e klasifikuara dhe se kishte hasur në vështirësi të sillte ndërmend ngjarjet e rëndësishme jetësore. Kujtesën e kam të mirë, u përgjigj Biden me zemrem dje në shtëpinë e bardhë ndaj hetimit të prokurorit të posaçëm Robert Hur, duke e mohuar se kishte harruar se kur i kishte vdekur djali. Beau Biden vdiq nga kanceri në tru në vitin 2015 në moshën 46 vjeqe. Si dreqin guzon të angrej këtë qështje, a i tha Biden. Hetimi gjeti se Biden me dashje i mbajti dhe i publikoi dosjet e klasifikuara, por Hur tha se ka vendosur të mos ngrej akt akuz kundër ti. Prokurori posaçëm i Departamentit të Drejtësisë Robert Hur tha se Biden i kishte mbajtur dokumentet e klasifikuara në mënyrë të papërshtatshme, të cilat kanë të bëjnë me politikën e jashtme dhe ushtarake në Afganistan, pasi shërbeu si zëvendës president. Në raport i cili u publikua një ditë më parë, thuhet se kujtesa e presidentit ka kufizime të mëdha. Hur e intervistoi presidentin 81 vjeçar për 5 orë si pjesë e hetimit të tij. Prokurori posaçëm, një republikan i emëruar nga prokurori i përgjithshëm i Biden Merrick Garland, tha se Biden nuk i kujtohej se në cilën kohë ishte zëvendës president nga 2009 deri më 2017, apo madje as kur djali i tij Beau kishte vdekur. Në konferencën për media të së enjtës mbrëma, Biden ishte emocional dhe i kritikoi gjetjet e hetimit se ati nuk i kujtoheshin ngjarjet personale. Forcat e mbrojtjes ajrore të Ukrainës i kanë rrëzuar 10 nga 16 dronët me të cilët Rusia i sulmoi 3 rajone të saj, Mykolaiv, Hersonin dhe Harkivin, mëngjesin e sotëm, kanë thënë zyrtarët Ukrainas. Një person u plagos dhe u dëmtua infrastruktura civile gjatë sulmit në Harkiv, tha guvernatori rajonal Ole Sinjehubov në Telegram. Guvernatori shtoi se ndërtesat e banimit, një kompleks rekreativ 3-4 dhe një restorant u dëmtuan nga sulmi. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.